ผมเชื่อว่าในตอนนี้ทุกคนกำลังติดตามการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอเมก้าอย่างใกล้ชิด นะครับว่าสุดท้ายแล้วไวรัสสายพันธุ์นี้จะมีความน่ากลัวแค่ไหนแต่ที่แน่ๆความหวังของหลายคนที่เชื่อนะครับว่าเร็วๆนี้อาจจะสิ้นสุดการระบาดของโรคโควิด-19 แล้วอาจจะไม่เป็นเช่นนั้นครับแต่เพื่อทำความเข้าใจให้มากขึ้นนะครับวันนี้ผมจอมพลดาวสุโขแล้วเวอร์ไวอธิบายสถานการณ์โลกก็เลยเอาข้อมูลที่เรารู้ในตอนนี้เกี่ยวกับไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอนมาประมวลเรียบเรียงใหม่ครับเพื่อทำให้เห็นนะครับว่าเรากำลังกังวลเรื่องอะไรบ้างเกี่ยวกับไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์นี้แล้วอะไรที่กำลังเป็นสัญญาณอันตรายที่เกี่ยวข้องกับไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอน
Worldwide อธิบายสถานการณ์โลกตั้งคำถามและหาคำตอบด้วยมุมมองที่สดใหม่กับผมจอมพลดาวสุโข
ต้องออกตัวก่อนนะครับว่าข้อมูลที่เราใช้เล่าให้ฟังตอนนี้เป็นข้อมูลล่าสุดที่เรารวบรวมในวันที่เราอัดคลิปครับคือเมื่อวันที่1ธันวาคม2564หลังจากนี้ข้อมูลเกี่ยวกับไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอนอาจจะมีข้อมูลเพิ่มเติมที่มากขึ้นมาซึ่งอาจจะทำให้เราเข้าใจไวรัสสายพันธุ์นี้มากขึ้นนะครับแต่ว่าจากสิ่งที่เรารู้ในตอนนี้มีอยู่3สัญญาณอันตรายครับที่อาจจะต้องจับตาอย่างใกล้ชิดเกี่ยวกับไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอนสัญญาณอันตรายข้อแรกเลยคือไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอนนั้นจะแพร่เชื้อเร็วกว่าสายพันธุ์อื่นๆของโควิด-19 ที่เราเคยเจอมาหรือไม่สัญญาณข้อที่2ครับไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอนนั้นจะมีความเสี่ยงในการหลบภูมิคุ้มกันในร่างกายเก่งกว่าสายพันธุ์เดิมหรือเปล่า2ข้อนี้เป็นสัญญาณที่เกิดขึ้นตามที่หลายคนเคยวิเคราะห์กันมาแล้วนะครับจากการเกิดไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ๆก็จะมีการพูดถึง2เรื่องนี้ที่เป็นสัญญาณอันตรายแต่ว่าสัญญาณอันตรายข้อที่3ที่ผมกำลังพูดถึงนั้นเป็นเรื่องที่ทุกคนกำลังกังวลในตอนนี้เลยครับกับคำถามที่ว่าตกลงแล้วในเวลานี้ไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอนระบาดเป็นวงกว้างไกลขนาดไหนแล้วเรามาเริ่มตั้งแต่สัญญาณอันตรายข้อแรกกันนะครับสัญญาณอันตรายที่บอกว่าโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอนอาจจะแพร่เชื้อเร็วกว่าสายพันธุ์อื่นๆหรือเปล่าเรื่องนี้ยังไม่มีการยืนยันที่ชัดเจนนะครับนักวิทยาศาสตร์กำลังหาคำตอบกันอยู่แต่ว่าถ้าดูจากสัญญาณการกลายพันธุ์ในลักษณะต่างๆแล้วนักวิทยาศาสตร์ก็บอกว่ามีแนวโน้มแหละครับที่ไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอนอาจจะแพร่เชื้อเร็วกว่าสายพันธุ์อื่นๆที่เราเคยเจอก่อนหน้าแล้วผมจะพาไปดูสถานการณ์ในประเทศที่มีการระบาดของสายพันธุ์โอไมครอนแล้วนะครับว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณอันตรายที่สะท้อนว่าหรือว่าโควิดสายพันธุ์โอไมครอนอาจจะแพร่เชื้อเร็วจริงๆโดยประเทศต้นทางที่ว่าผมกำลังพูดถึงประเทศแอฟริกาใต้ครับเราไปดูกราฟนี้กันนะครับนี่เป็นกราฟจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ของโควิด-19 ในประเทศแอฟริกาใต้ในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาครับจากกราฟจะเห็นได้เลยนะครับว่าในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ในแอฟริกาใต้อยู่ในระดับหลักร้อยเท่านั้นแต่ว่าสถานการณ์เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วมากเลยนะครับในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนจะเห็นกราฟเลยว่ากราฟนั้นพุ่งสูงขึ้นมาและมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ในแอฟริกาใต้สูงถึงหลักหลายพันคนกราฟที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ในแอฟริกาใต้เนี่ยนะครับทำให้ผู้เชี่ยวชาญออกมาแสดงความกังวลแล้วแหละครับว่าหากสถานการณ์ยังคงเป็นแบบนี้อยู่ในอีกไม่กี่วันข้างหน้าแอฟริกาใต้อาจเผชิญกับตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่มากถึงหลักหมื่นคนต่อวันซึ่งนั่นก็หมายความว่าแอฟริกาใต้จะเข้าสู่ภาวะการระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกที่4อย่างแน่นอนครับต้องย้ำนะครับว่าจำนวนการติดเชื้อในแอฟริกาใต้ที่พุ่งสูงขึ้นมาในตอนนี้ไม่ใช่ว่าทุกคนจะติดเชื้อสายพันธุ์โอไมครอนกันทั้งหมดนะครับเพราะสุดท้ายแล้วก็ไม่ได้มีการตรวจอย่างจริงจังหรอกครับว่าผู้ติดเชื้อทุกคนติดสายพันธุ์โอไมครอนหรือไม่แต่นี่ก็เป็นสัญญาณให้เห็นครับว่าหากการระบาดของแอฟริกาใต้เป็นสายพันธุ์โอไมครอนขึ้นมาก็จะสะท้อนให้เห็นเลยนะครับว่าสายพันธุ์โอไมครอนอาจมีฤทธิ์แพร่เชื้อเร็วไม่แพ้สายพันธุ์เดลต้าหรือเผลอๆ โอไมครอนอาจแพร่เชื้อเร็วกว่าด้วยซ้ำครับโดยแอฟริกาใต้นั้นเจอการระบาดของโควิดอย่างรุนแรงเป็นระลอกที่3ไปเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับตอนนั้นมีจำนวนผู้ติดเชื้อพุ่งสูงสุดถึงวันละกว่า 26,000 คนครับและตอนนั้นก็มีความชัดเจนนะครับว่าเป็นเพราะการระบาดของโควิดสายพันธุ์เดลต้าสัญญาณอันตรายข้อที่2ครับเป็นเรื่องที่นักวิทยาศาสตร์กังวลว่าโควิด19สายพันธุ์โอไมครอนอาจจะหลบภูมิต้านทานในร่างกายได้เก่งขึ้นครับซึ่งนั่นก็หมายความว่าวัคซีนโควิด19ที่ใช้กันอยู่อาจมีประสิทธิภาพลดลงเมื่อต้องเจอกับโควิดสายพันธุ์โอไมครอนจุดที่ทำให้ทุกคนกังวลในเรื่องนี้คือเรื่องของการกลายพันธุ์บริเวณโปรตีนหนามของไวรัสโควิด19สายพันธุ์โอไมครอนนี่แหละครับการกลายพันธุ์จุดนี้มีคนเปรียบเปรยไว้อย่างเข้าใจง่ายเลยนะครับว่าเปรียบเสมือนกับการที่โจรนั้นเปลี่ยนหน้าตาของตัวเองไปครับทำให้วัคซีนที่เดิมนั้นมีหน้าที่ในการจำหน้าโจรคนเดิมนั้นอาจจะจำหน้าโจรคนใหม่ที่ชื่อว่าโอไมครอนไม่ได้ความกังวลที่ว่าวัคซีนโควิด19อาจมีประสิทธิภาพลดลงเมื่อต้องเจอกับไวรัสโควิดสายพันธุ์โอไมครอนนั้นก็ทำให้มีหลายบริษัทออกมาบอกแล้วนะครับว่ากำลังรอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไวรัสโควิดสายพันธุ์นี้ว่าสุดท้ายแล้วจะต้องมีการปรับสูตรวัคซีนใหม่เพื่อต่อสู้กับไวรัสโควิดสายพันธุ์โอไมครอนโดยเฉพาะหรือไม่ครับโดยผู้พัฒนาวัคซีนชนิด mRNA 2รายใหญ่ก็คือโมเดอร์นาแล้วก็ BioNTech ก็ออกมาพูดถึงกรณีนี้แล้วนะครับโดย CEO ของ Moderna ยอมรับว่าโควิดสายพันธุ์โอไมครอนอาจทำให้ประสิทธิภาพของวัคซีนลดลงพร้อมอ้างความเห็นของนักวิทยาศาสตร์หลายคนที่เชื่อนะครับว่าการเกิดขึ้นของสายพันธุ์นี้อาจไม่ใช่เรื่องดีครับแต่ยังรอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโควิดสายพันธุ์นี้ต่อไปอยู่นะครับเช่นเดียวกับ CEO ของ BioNTech ที่พัฒนาวัคซีนโควิด19ร่วมกับ Pfizer ก็ออกมายอมรับนะครับว่าไวรัสโควิด19สายพันธุ์โอไมครอนอาจทำให้คนที่ฉีดวัคซีนแล้วมีความเสี่ยงติดเชื้อมากขึ้นครับแต่วัคซีนยังคงมีประสิทธิภาพป้องกันไม่ให้อาการป่วยรุนแรงอยู่นายอุกูซาฮินซึ่งเป็น CEO ของ BioNTech อธิบายแบบนี้ครับว่าแม้ไวรัสโควิด19สายพันธุ์โอไมครอนอาจมีแนวโน้มหลบภูมิคุ้มกันที่ได้จากการฉีดวัคซีนได้เก่งกว่าสายพันธุ์เดลต้าเนื่องจากพบการกลายพันธุ์ที่มากกว่านะครับแต่ร่างกายของมนุษย์ยังมีระบบการป้องกันอีกชั้นหนึ่งที่เรียกว่า T cells ครับที่พร้อมป้องกันไม่ให้ป่วยรุนแรง CEO ของ BioNTech ร้องขอให้ทุกคนอย่าเพิ่งตื่นตระหนกแล้วก็เร่งดำเนินการตามแผนเดิมนะครับคือการเร่งฉีดวัคซีนโดยเฉพาะการไปรับวัคซีนกระตุ้นเข็มที่3ครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าในตอนนี้ท่าทีของบริษัทวัคซีนก็เลยต้องรอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไวรัสชนิดนี้ว่าสุดท้ายแล้วจำเป็นต้องปรับสูตรวัคซีนเพื่อที่จะต่อสู้กับโควิดสายพันธุ์โอไมครอนโดยเฉพาะหรือไม่แต่ว่าอีกสิ่งหนึ่งที่เราเห็นเป็นสัญญาณแล้วนะครับว่าไวรัสโควิด19สายพันธุ์โอไมครอนอาจทำให้ประสิทธิภาพของวัคซีนลดลงคือการไปพบผู้ที่ติดเชื้อโควิดสายพันธุ์โอไมครอนทั้งที่พวกเขาฉีดวัคซีนโควิดครบโดสไปแล้วแหละครับกรณีที่ฮือฮาที่สุดเลยเป็นหมอ2คนที่อิสราเอลนะครับที่ติดเชื้อโควิด19สายพันธุ์โอไมครอนต้นเรื่องเนี่ยมาจากหมอคนหนึ่งที่ติดเชื้อโควิดสายพันธุ์นี้โดยมีประวัติเดินทางไปที่กรุงลอนดอนของอังกฤษเมื่อสัปดาห์ก่อนหน้าครับโดยทางโรงพยาบาลนั้นคาดการณ์นะครับว่าผู้ติดเชื้อโควิด19สายพันธุ์โอไมครอนที่เป็นหมอของโรงพยาบาลเนี่ยน่าจะไปรับเชื้อระหว่างการเดินทางไปที่ประเทศอังกฤษก่อนจะเดินทางกลับมาที่ประเทศอิสราเอลแล้วก็แพร่เชื้อต่อไปให้หมออีกคนหนึ่งทางโรงพยาบาลนี้ยืนยันเลยนะครับว่าหมอทั้ง2คนที่ติดเชื้อโควิดสายพันธุ์โอไมครอนนั้นรับวัคซีนโควิด19ของไฟเซอร์ไปแล้ว3โดสด้วยกันครับนอกจากกรณีของหมอ2คนในโรงพยาบาลที่อิสราเอลแล้วนะครับยังมีอีก1คนที่พบว่าติดเชื้อโควิด19สายพันธุ์โอไมครอนในอิสราเอลรายนั้นก็มีประวัติว่าได้รับวัคซีนของ AstraZeneca ไปแล้วเช่นกันครับนอกจากกรณีที่พบในอิสราเอลแล้วยังมีอีกหลายคนเลยนะครับที่เป็นผู้ติดเชื้อโควิด19ทั้งที่ฉีดวัคซีนไปแล้วโดยมีการตรวจพบว่าเป็นการติดเชื้อสายพันธุ์โอไมครอนเช่นในบอสวานาครับมีผู้ติดเชื้อสายพันธุ์โอไมครอน4คนที่มีประวัติได้รับวัคซีนครบโดสไปแล้วหรืออย่างกรณีผู้ที่เดินทางมาจากแอฟริกาใต้ไปต่อเครื่องที่สิงคโปร์เพื่อเดินทางไปที่ออสเตรเลียก็ปรากฏนะครับว่าผู้ติดเชื้อโควิด19สายพันธุ์โอไมครอนรายนี้ก็ได้รับวัคซีนครบโดสไปแล้วเช่นกันครับ นี่ก็เป็นสัญญาณอันตรายให้เห็นเลยแหละครับว่าไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอนอาจดื้อวัคซีนจนทำให้ผู้ที่ฉีดวัคซีนครบโดสแล้วติดเชื้อได้หรือในอีกกรณีหนึ่งที่หลายฝ่ายเริ่มแสดงความกังวลแล้วเช่นกันนะครับคือกลุ่มคนที่เคยติดเชื้อโควิดไปแล้วก็มีความเสี่ยงว่าไวรัสสายพันธุ์โอไมครอนอาจทำให้พวกเขาติดเชื้อซ้ำได้ครับจนถึงตอนที่เราอัดคลิปกันอยู่นี้นะครับก็มีการเปิดเผยอาการป่วยของผู้ที่ติดเชื้อโควิดสายพันธุ์โอไมครอนออกมาบ้างแล้วครับโดยนักวิทยาศาสตร์ระบุว่ามีอาการป่วยน้อยครับเช่นปวดตัวปวดหัวแล้วก็เหนื่อยง่ายแต่ว่าที่ต้องโน้ตเอาไว้ตรงนี้ก่อนเลยนะครับคือผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่พบในตอนนี้เป็นคนหนุ่มสาวครับก็เลยไม่สามารถบ่งบอกอะไรมากนักถึงความรุนแรงหากเชื้อสายพันธุ์นี้เข้าไปอยู่ในคนที่มีร่างกายอ่อนแอหรือว่าเป็นกลุ่มเปราะบางไม่ว่าจะเป็นหญิงตั้งครรภ์หรือคนชราซึ่งเรื่องนี้ต้องจับตาดูกันต่อไปนะครับจนถึงตอนนี้เราพูดถึงสัญญาณอันตรายที่เกี่ยวข้องกับไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอนมาแล้ว2เรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ไวรัสสายพันธุ์นี้อาจจะแพร่เชื้อเร็วกว่าสายพันธุ์อื่นหรือเรื่องที่ไวรัสสายพันธุ์โอไมครอนอาจจะหลบภูมิเก่งกว่าสายพันธุ์อื่นซึ่งถ้าสังเกตให้ดีเนี่ยทั้ง2เรื่องเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับลักษณะหลังการกลายพันธุ์ของไวรัสทั้งสิ้นแต่ความกังวลที่เป็นสัญญาณอันตรายข้อที่3แตกต่างออกไปครับเพราะข้อนี้เป็นเหมือนระเบิดเวลาที่ยังไม่มีใครรู้ชัดเจนนะครับว่าตกลงแล้วไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอนระบาดเป็นวงกว้างขนาดไหนแล้วก่อนอื่นผมพาย้อนไปดูไทม์ไลน์ของโควิดโอไมครอนกันก่อนนะครับเรื่องของโควิดสายพันธุ์นี้แดงขึ้นมาคือเมื่อวันที่26พฤศจิกายนเมื่อองค์การอนามัยโลกประกาศชื่อโควิดสายพันธุ์โอไมครอนเป็นสายพันธุ์ที่น่ากังวลซึ่งนี่ก็เป็นผลจากไม่กี่วันก่อนหน้าครับคือเมื่อวันที่24พฤศจิกายนแอฟริกาใต้รายงานว่าพบโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่คือสายพันธุ์ B11529แต่ปัญหาก็คือว่าการรายงานโควิดสายพันธุ์ใหม่เมื่อวันที่24พฤศจิกายนไม่ได้หมายความว่าโควิดสายพันธุ์นี้เพิ่งปรากฏตัวนะครับเพราะว่าการปรากฏตัวของโควิดสายพันธุ์นี้ถ้าย้อนกันไปจริงๆพบครั้งแรกตั้งแต่ต้นเดือนแล้วคือเมื่อวันที่9พฤศจิกายนที่บอตสวานาครับนั่นก็เลยทำให้เกิดช่วงเวลาปริศนาในช่วงตั้งแต่วันที่9ถึง24พฤศจิกายนขึ้นมาทันทีครับว่าระหว่างนั้นโควิดสายพันธุ์โอไมครอนกระจายตัวออกไปรวดเร็วขนาดไหนถ้าเราพิจารณาจากบริบทแวดล้อมอื่นๆเนี่ยก็จะยิ่งทำให้เรายิ่งกังวลเข้าไปใหญ่เลยนะครับเพราะอย่าลืมว่าในช่วงก่อนหน้านี้เป็นช่วงที่โลกของเราเริ่มผ่อนคลายมาตรการโควิด-19 หลายประเทศมีการเปิดพรมแดนเปิดประเทศมากขึ้นนี่ก็เป็นข้อกังวลครับว่าสุดท้ายแล้วโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอนกระจายตัวไปขนาดไหนกันแน่นั่นเลยทำให้มีข่าวในเวลาต่อมานะครับว่าทางการฮ่องกงพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอนในฮ่องกงแล้วโดยเป็นนักเดินทางมาจากแอฟริกาใต้ตรวจพบเชื้อตั้งแต่วันที่13พฤศจิกายนครับหรืออย่างกรณีของเนเธอร์แลนด์นะครับที่ในตอนแรกรัฐบาลเนเธอร์แลนด์เชื่อว่าโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอนนั้นเข้าสู่ประเทศเนเธอร์แลนด์ครั้งแรกเมื่อวันที่26พฤศจิกายนแต่ว่าเมื่อมีการตรวจสอบตัวอย่างเชื้อย้อนกลับไปก็กลายเป็นว่ามีการพบตัวอย่างเชื้อโควิดสายพันธุ์โอไมครอนที่เก็บมาตั้งแต่วันที่19พฤศจิกายนแล้วล่ะครับซึ่งนั้นก็หมายความว่าในเนเธอร์แลนด์มีโควิดสายพันธุ์โอไมครอนเข้าประเทศอย่างน้อย1สัปดาห์ก่อนที่รัฐบาลจะรู้ตัวครับนี่ก็เลยทำให้เกิดเป็นความกังวลขึ้นมานะครับผู้เชี่ยวชาญบางคนถึงกับกังวลว่าหรือสุดท้ายแล้วโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอนจะมีการระบาดเป็นวงกว้างก่อนที่เราจะรู้ตัวมาหลายสัปดาห์แล้วและในทวีปยุโรปอาจจะมีการแพร่ระบาดของไวรัสสายพันธุ์นี้กระจายเป็นวงกว้างไปแล้วก็ได้และทั้งหมดนี้คือ Worldwide อธิบายสถานการณ์โลกกับผมจอมพลดาวสุโขใน EP นี้นะครับพบกันใหม่ใน Worldwide ครั้งต่อไปนะครับอย่าลืมรักษาสุขภาพแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ในทุกช่องทางของ Workpoint Today เอาไว้ด้วยนะครับ